Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Bosh vazir Abdulla Aripov Zo'r TV'dagi Sevgi istiroblari serialini 2 marta taqiqladi. Yangi yo'l, Kogon va Chortoqni buzib qurishga Jahon bankidan 100 million dollar qarz olindi. Tadbirkorlar Surxon futbol klubi uchun 50 million so'mdan pul o'tkazishga majburlanmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston madaniyat. Zo'r TV kanali 27-iyuldan boshlab qayta berilayotgan turk kino ijodkorlari suratga olgan Sevgi istirobi seriali namoyishini oradan 3 kun o'tib to'xtatdi. Ayni serial 2018-yilning 16-fevralda bosh vazir tarafidan to'xtatib qo'yilgan edi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismi ochiqlanishini istamagan mulozimning ozodlikka aytishicha, bu safar ham serialni bosh vazir Abdulla Aripovning o'zi to'xtatgan. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. 31-iyul kuni ertalab Zo'r TV kanali ko'rsatuvlar jadvalida Sevgi istiroblari filmi Toshkent vaqti bilan 20:00 da namoyish qilinishi aks etgan. Zo'r TV kanalining o'zini dastur prodyuseri deb tanishtirgan mulozimi ozodlik bilan 31-iyul kungi suhbatda Sevgi istiroblar seriali dindor tomoshabinlar talabi bilan efir setkasidan olib tashlanganini afsus bilan qayd qildi. Mevali daraxtga tosh otiladi-ku, shu bizni ham ko'ra olmaydigan qo'shtirnoq ichidagi axloq posponlari Telegram va boshqa tarmoqlar orqali imzo yig'ib, portallarga yozib, oxiri shu serialning yana bir bor to'xtatilishiga erishishdi. Lekin bu serial xalq orasida juda ommalashgan va sevimli edi. Kam sonli mutaassiblar talabi xalq istagidan ustun chiqdi. Chunki mutaassiblar tartibli shaklda hujum qilishdi, dedi Zo'r TV xodimi. Lavozimida matbuotga gapirish huquqi yo'qligi bois ismi aytilishini istamagan mulozimning ozodlikka aytishicha, serialni to'xtatish talabi 30-iyul kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov tarafidan selektor yig'ilishda yangragan. O'zim shu yig'ilishda qatnashdim. Mana surati. Bosh vazir Abdulla Nig'matovich yig'ilishda qatnashayotgan Toshkent hokimi va ayni paytda Zo'r TV muassisi Jahongir Ortiqxo'jayevga dag'dag'a qildi, deydi mulozim va bosh vazir so'zlari stenogrammasidan bir parchani ozodlikka taqdim qildi. Bir ikkita mansabdor shaxslarimiz bor. Ularga bosh vazirning gap ham, hukumat qarori ham bir tiyin. Xohlagan ishini qiladi. Kim to'g'risida gapirayotganimni hammanglar tushunib turibsizlar. Zapret bo'lgan bemani turk serialini yana efirga uzatishibdi. Bugunoq oldirib tashanglar. Nima bu? Hukumatning gapi bir tiyin, bosh vazirning gapi kapeyka bo'lsa mayli. Lekin odamlarning fikricha, odamlar qanchalik norozi bo'ldi bu serial bo'yicha, shuni o'ylamadinglarmi? Dedi bosh vazir. O'zbekiston bosh vazirining bu gaplarini aynan Ortiqxo'jayevga qarata aytganini selektor majlisini texnik uzatishga aloqador bo'lgan xodim ham ozodlikka tasdiqladi. Bu xodim Sevgi istiroblari filmi muxlisi ekanligi bois bu gaplarga alohida e'tibor qaratgani va bosh vazir fikriga qo'shilmasligini aytadi. Bundan 1.5 yilcha oldin 2018-yilning 14-fevral kuni bosh vazir Abdulla Aripov xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni ijrosiga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida Sevgi istiroblari serialini tanqid qilgan edi. Bosh vazir tanqididan so'ng 2018-yilning 16-fevraliga kelib, serial efir dasturidan olib tashlangan edi. Bosh vazir tanqiddan oldin serialga ovoz bergan aktyorlarga nisbatan islomiy sayt orqali tahdid qilinib, serial islomiy axloq normalariga zid ekani iddao etilgandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Yangi yo'l, Kogon va Chortoqni buzib qurishga Jahon bankidan 100 million dollar qarz olindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 31-iyul kuni Prezident Shavkat Mirziyoyevning Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki ishtirokida o'rta shaharlarni kompleks rivojlantirish loyihasini amalga oshirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlangan qarori e'lon qilindi. Unda yozilishicha, 2018-yil 18-dekabrda Jahon bankining direktorlar kengashi tomonidan ushbu loyiha uchun O'zbekiston hukumatiga Xalqaro tiklanish va taraqqiyot bankining 100 million AQSh dollar qarz berishi ma'qullangan. Bu mablag' esa tajriba sinov tariqasida yangi yo'l, Kogon va Chortoq shaharlarini kompleks rivojlantirishga sarflanadi. 2019-2021 yillarda amalga oshirish ko'zda tutilgan bu 3 shahardagi buzish qurish loyihasini ijro qiluvchi jismoniy va yuridik shaxslar prezident qaroriga ko'ra olib kiriladigan tovar va transport vositalari, jihozlar, texnologiyalar va materiallar bojxona to'lovlaridan, shuningdek, avtotransport yig'imlaridan va daromad solig'idan ozod qilingan. Qarorda bunday imtiyoz berilgan ijrochi shirkatlar nomi ko'rsatilmagan. Hozirga qadar bunday imtiyoz olgan jismoniy va yuridik shaxslarning hokimiyat oliy bo'g'inidagi amaldorlarga aloqador shaxs va kompaniyalar ekani aytiladi. Qaror ijrosini nazorat qilish bosh vazir birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov, bosh vazir o'rinbosari Elyor G'aniyev va prezident maslahatchisi Ravshan G'ulomovga topshirilgan. Jahon banki bergan qarz 5 yillik imtiyozli davr bilan qo'shib hisoblaganda 30 yil ichida qaytarilishi lozim. Jahon bankiga a'zo 189 davlat beradigan mablag'dan tashkil topgan Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki kambag'al davlatlarga qashshoqlikni kamaytirish va jamiyatning quyi qatlamlariga ham farovonlik olib kirishga qaratilgan loyihalar uchun qarz berish bilan shug'ullanadi. Mirziyoyev hukumatining mamlakatda uzoq muddatli ish o'rinlari yaratish, ishlab chiqarishni rivojlantirish o'rniga ichki va tashqi mablag'larni buzish va qurishlarga ajratayotgani o'zbekistonliklar orasida norozilik uyg'otmoqda. Ayniqsa bu jarayonda asosan hokimiyat vakillari tomonidan amalga oshirilayotgan keng ko'lamli korrupsiya va uning huquq tizimlari tomonidan e'tiborsiz qolayotgani, ozodlikka kelayotgan murojaatlarga ko'ra oddiy aholining mazkur loyihalarga nisbatan e'tirozini kuchaytirmoqda. Ozodlik bilan suhbatda 90-chi yillarda Toshkentda qurilgan 2 bino, Toshkent shahar hokimligi va Oliy Majlis binosi qurilishi haqida gapirgan O'zbekiston sobiq vitse-prezidenti, Toshkent shahrining sobiq hokimi Shukrullo Mirsaidov qurilishlar ortida super korrupsiya yotganini tushuntirib bergan edi. O'zbekiston byudjeti, demakki, xalqiga yarim milliard dollarga tushgan bu 2 binoga ajratilgan mablag'ning kamida yarmi uning tepasida turganlar tomonidan o'g'irlandi degan edi Ozodlik bilan suhbatda Mirsaidov. Ozodlik arxivida saqlangan bu suhbatda Mirsaidov hukumat amaldorlarining noishlab chiqarish qurilishlarga zo'r berishi ortidan kamida 50-50 nisbatidagi atkat va o'g'irliklar mavjudligini aytgan edi. O'zbekistonda bugunga kelib misli ko'rilmagan ko'lam kasb etgan noishlab chiqarish qurilish loyihalari ijrosi davomida uyi va biznes obyektlari buzilayotgan 100 minglab o'zbekistonliklarning qonunda ko'zda tutilgan kompensatsiya va boshqa to'lovlarsiz mol-mulkidan ajrayotgani ularni keskin choralarga qo'l urishga undayotgani kuzatilmoqda. Yakkabog'lik tadbirkorning kreditga yangi qurilgan do'konini qonuniy asos va kompensatsiyasiz buzish uchun kelgan hokim o'rinbosari ustiga benzin sepib yoqib yuborishi, Urganchda uyi buzilib, yoz jaziramasida cho'ldagi palatkaga haydalgan 400 oilaning katta magistral yo'lni to'sgani, bunday loyihalar ijrosidagi qonunsizlikning mamlakatda ijtimoiy portlash uchun turtki bo'lish ehtimolini ko'rsatdi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Surxondaryo viloyatidagi avtomobillarga metan gaz quyish shoxobchalariga Surxon futbol jamoasi uchun 50 million so'mdan pul o'tkazish majburiyati qo'yildi. Tadbirkorlarning aytishlaricha, viloyat hokimi To'ra Bobolovning futbol jamoasini moliyaviy qo'llab-quvvatlash haqidagi ixtiyoriy majburiy topshirig'i qurilish tashkilotlari, tosh maydalash korxonalari, tijorat banklariga ham berilgan. Surxon futbol jamoasiga xayriya qilishga bag'ishlangan majlis 19 iyul kuni viloyat hokimligida o'tkazilgan. Viloyat hokimligi mulozimi viloyatning yuzi bo'lgan mahalliy jamoani qo'llash uchun shunday topshiriq berilganini tasdiqlar ekan, bu tadbir ixtiyoriy tarzda amalga oshirilayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Termiz shahridagi avtomobillarga metan gaz quyish shoxobchalariga Surxon futbol jamoasi uchun 50 million so'mdan pul o'tkazish vazifasi yuklangani haqida tadbirkorlardan biri Ozodlikka ma'lum qildi. O'tgan hafta viloyat hokimligidagi majlisda hokim Surxon futbol jamoasiga homiylik qilasizlar, bu prezidentning qarori dedi-yu, lekin qanaqa qaror ekanligini aytmadi. Xususiy qurilish tashkilotlari, MTJ'lar, banklar, karyerlar, zapravkalar pul o'tkazishi lozimligini aytdi. Jumladan, biz metan gaz quyish zapravkalari ham 50 million so'mdan o'tkazishimiz shartligi aytildi, deydi tadbirkor. Ozodlikka yuborilgan viloyat hokimligida o'tkazilgan yig'ilish bayonnomasi ilovasida viloyatdagi 51 ta siqilgan gaz quyish shoxobchasi nomi ko'rsatilgan. Ozodlik suhbatlashgan boshqa metan gaz quyish shoxobchasi rahbari ham ularga 50 million so'mlik noqonuniy soliq solinganini tasdiqladi. Dumini ham ko'tara olmay sudraladigan jamoaga beradigan pulim yo'q, lekin bermasang baribir senga o'chakishib, bir kamchiligingni topib, uni bo'rttirib jazolashadi. Shuning uchun 50 million bo'lmasam, imkonim boricha topib berishga majburman, dedi tadbirkor. Surxondaryo viloyat hokimligining o'zini tanishtirmagan lozim, o'tgan haftada viloyat hokimi Surxon futbol jamoasini qo'llash uchun tadbirkorlarga xayriya qilish topshirig'i berganini tasdiqladi. Surxon futbol jamoasi sobiq hokim Erkin Turdiyev talab bilan professional ligaga qo'yilgan edi. Hozir u asosiy sostav dublyorlar, ularning hisobida kamida 5-6 milliard so'm pul bo'lishi kerak. Har bir o'yinchi bilan 70-50 million so'mlik shartnoma qildiriladi. Xarajati ko'p, lekin ularga buncha pulni topish imkoni bo'lmayapti. Viloyat hokimi ham tadbirkorlarga ana shu jamoaga homiylik qilishga chaqiryapti. Masalan, Hayitali degan tadbirkorimiz 500 million so'mlik homiylik qildi. Qolgan tadbirkorlarga ham aytildi, majburiy emas, ixtiyoriy bo'lyapti, dedi hokimlik mulozimi. Surxon futbol jamoasi vitse-prezidenti Sherdon Aqilxolboyev Ozodlik bilan suhbatda jamoaning moliyaviy holatiga mas'ul emasligini aytdi. Men faqat administratorman. Men moliyaviy ahvolni tushunmayman. Toshkent shug'ullanadi moliyaviy ahvol bilan, dedi Sherdon Aqilxolboyev. Ozodlik O'zbekistondagi futbol klublariga tadbirkorlarning pul o'tkazishga majburlangani haqida ilgari ham xabar bergan edi. Jumladan shu yil boshida Andijon viloyat hokimi viloyat hududida faoliyat yuritayotgan barcha tadbirkorlik subyektlariga Andijon futbol klubi uchun jami 8 milliard 55 million so'mlik homiylik yordami yig'ish talabini qo'ygan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekistonlik yo'lovchilar o'zlarining Qozog'istonda avtobus mafiyasi qurboni bo'lganliklarini iddao qilmoqda. Urganchliklar tovon puli olganidan keyin g'isht va ohak keskin qimmatlab ketdi. Buxoroning UNESCO himoyasidagi hududida kafe qurish rejasi norozilikka sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistondan Qozog'iston orqali Rossiyaga yo'l transportida ketayotgan o'zbek muhojirlar avtobus egalari tomonidan tunalayotganidan shikoyat qilmoqda. Biroq avtobus qatnovi menejerlar bu iddaolarni rad etdi. Tafsilotlar bilan men Vilbek. Ozodlikka murojaat qilgan 38 yashar andijonlik Farhod Rossiyaga borguncha avtobus mafiyasi tomonidan tunalganini iddao qildi. U uchoqlarga chipta narxlari qimmat bo'lgani bois 8 nafar hamqishlog'i bilan birga avtobusda Moskvaga yo'l olishga qaror qiladi. Ko'chada tarqatilayotgan sanoqsiz e'lonlardan birida ko'rsatilgan telefon raqamdan u Husniddin ismli yigitga qo'ng'iroq qiladi va narx masalasida kelishganini Ozodlikka so'zlab berdi. Avtobus 350 ming so'm, mikroavtobus 450 ming so'm, yengil mashina 600 ming so'm dedi. Bolalar mikroavtobusni ma'qul deyishdi. 9 kishi Chernyayevkaga keldik. Tamojnada mutlaqo muammo yo'q. Juda yaxshi. U yerda mikroavtobus to'lishini kutdik. Ayol pasportlarni yig'ib olib, yana 1,5 ming rubldan berishimizni aytdi. Meni bolalarimdan har biridan 1,5 mingdan olgan bo'lsa, boshqa bolalardan 3 ming rublgacha qo'shimcha so'radi, dedi Farhod. O'zbek muhojiri shu tariqa posredniklar O'zbekiston hududida arzon narx va'dasi bilan odamlarni yig'ib, Qozog'istondagi avtobuslarga yetkazib kelayotganini aniqlaganini aytdi. Ko'z oldimda ikkita qarshilik ko'rsatgan bolani urushayotganida asrab qoldim. Undan tashqari Qozog'iston hududida vaqtinchalik 5 kunlik strahovka deb yana 500 rubldan so'rashdi. Xullas 20 kishi Qozog'ning Ural shahriga yetib keldik. Bir kafeda Jora degan odam chiqib, tamojnaga yana 500 rubldan berasan dedi. Shunga ham ko'ndik. Yig'ish tugadi desam, meni 13 ming rubl qarzimni 16 ming qilib yozib qo'yibdi. Bermayman desang, sprinter hech qayerga yurmaydi. Men egasiman deb turib oldi. Puli tugagan bolalar Rossiyaga tanishlarga telefon qilib, aytilgan summani kartaga tushirib berdi, dedi sarguzashtlarini hikoya qilgan Farhod. Ozodlik muxbiri Moskvaning Balashxada avtobuslarda odam yig'ayotgan Rahmatulla bilan ulanib, narxlarni aniqlashtirib oldi.
500 ming so'm avtobus Zelenskiyga nozdan.
200 so'm, 300 so'm bo'ldi, boshqa hech qanaqa narsa yo'q. 200 rubllar strahovkasiga bo'ldi,
dedi Rahmatulla. Ayni paytda ozodlikka shikoyat qilgan o'zbek migrantlarini O'zbekistondan yuborgan Husniddin bilan ham suhbatlashdik. Farhod va andijonlik yigitlar ayblovlarini asossiz deb atab, u ortiqcha ulponlar boshqa avtobuschilar tomonidan yig'ilgan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi.
Qozog'istonda yo'lda pul olmaydimi?
Yo'q, bunaqa narsa bo'lmayapti.
Dedi Husniddin. Qarzga botib nihoyat Moskvaga yetib borgan andijonlik yo'lovchilar esa avtobuslarga odam yig'ayotgan o'rtakashlar so'zlariga ishonmaslikka chaqirmoqda. Farhod bu muammoga O'zbekiston va Qozog'iston mutasaddi idoralar ham e'tibor qaratishini so'rab, o'zbekistonliklarni ko'cha-kuyda yopishtirilgan e'lonlarga ishonmaslikka chaqirdi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Urganchliklar tovon puli olganidan keyin g'isht va ohak keskin qimmatlab ketdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Urganch shahri Ashxobod mahallasidagi uylari buzilgan aholiga tovon puli naqd to'langani ortidan xabarlarga qaraganda qurilish materiallari qimmatlab ketmoqda. Urganchdagi qurilish mollari bozori sotuvchisining ozodlikka aytishicha, bir kunning o'zida ohak va g'isht 2 baravarga qimmatlagan. Sotuvchining fikricha, ohak va g'isht qimmatlab ketganining yana bir muhim sababi bu materiallar ishlab chiqaradigan sexlarga gaz ta'minotidan uzib qo'yilganidir. Buzilgan uyi uchun tovon puli olgan urganchlikning ozodlikka aytishicha, usta haqi ham oshib ketgan. Xorazm viloyati hokimligi mulozimi bu holatni bozorda talab ko'payishi bilan izohladi. Shu bilan birga mulozim uyi buzilganlarga tekin qum berilayotganini aytdi. Ozodlik suhbatlashgan qurilish shirkati egasi esa hokimiyat bizni tekin qum tarqatishga majburlamoqda deya shikoyat qildi. 48 yashar Muzaffar va uning ukasi Erkin Ashxobod mahallasidagi uyi buzilganlardan. Ular 2 oydan beri Urganch shahri chekkasidagi Chondirqiyot qishlog'ida palatkada yashamoqda. Aka-ukalarning har biriga 2 sotiqdan yer uchastkasi berilgan. Muzaffar aka ozodlikka taqdim qilgan hujjatda uning buzilgan uyi uchun tovon miqdori 180 million 160 ming so'm deb ko'rsatilgan. Ammo ular bu pulni 2 oydan beri ololmayotgan edi. Muzaffar va ukasi Erkin 27 iyul kuni O'zbekiston bosh vaziri bilan uchrashuvdan keyin nihoyat tovon pulini olishdi. Tovon pulini shanba kuni olgan Muzaffar aka yakshanba kuni qurilish mollari bozoriga borib, narxlar bir kunda oshganidan shok bo'lganini aytdi. Bir kun oldin bir dona pishgan g'isht narxi uyga olib kelib berishi 650 so'm edi. Hozir 850 so'm bo'ldi. Yana transport haqi ham bor ustiga. Xorazmda suvoq rastvori ohakdan qilinadi, sement yoki alabastrdan emas. Bir kun oldin kilosi 650 so'm bo'lgan ohak bugun 1.5 ming so'm bo'ldi. Donasi 150 so'm bo'lgan xom g'isht narxi bir kunda 280 so'mga chiqdi. Bu narxlar bilan men qishgacha uyimning tomini yopa olmayman, deydi Muzaffar aka. Ashxobod mahallasidagi 12 sotiqli uyi buzilib, o'rniga 3 sotiq yer olgan va ozodlik bilan suhbatda o'zini Xushnut og'a deya tanishtirgan 52 yashar urganchlik esa usta haqi qimmatligidan nolidi. Men o'tgan oyda qurilish materiallarini hozirgidan ancha arzon narxda olib qo'ygan edim. Lekin usta ishlatishga pulim yo'q edi. Kecha tovon pulini olib, ustalar bilan narx gaplashdim. Narx patolog. Fundamentga beton quyishning 1 kub metri bir kun oldin 35 ming so'm edi. Bugun gaplashsam 55 ming so'm deb turibdi. G'isht terish o'tgan haftada 1000 donasi 100 ming so'm edi. Bugun gaplashsam 200 ming deydi. Shu qimmat usta ham defitsit bo'lib qoldi, deydi Xushnut og'a. Ozodlik viloyat hokimining sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish, kommunikatsiyalar va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosariga telefon qildi. O'rinbosarning telefonini ko'targan, o'zini yetakchi mutaxassisman deb tanishtirgan mulozim bu holatni talab ko'payishi bilan izohladi. Shu bilan birga mulozim uyi buzilganlarga tekin qum berilayotganini aytdi. Mulozim ozodlikning boshqa savollariga javob berishni istamadi. Qurilish mollari ishlab chiqaradigan shirkatning 46 yashar egasi Feruzbek Matyoqubov ozodlik bilan suhbatda uyi buzilganlarga tekin qum tarqatishga majburlanganidan shikoyat qildi. Hokimiyatdan telefon qilib soliq solishdi. 10 kamaz qum olib borib tashla deyishdi. Mayli, qum konida qumni ekskavator tekin yuklab berdi ham deylik. Lekin mashinalarning yonilg'isi va haydovchilarning oyligi mening zimmamda-ku, deydi Feruzbek. Feruzbek Matyoqubovning yana aytishicha, Xonqa tumanida qum yuklaydigan shirkatlarga ham tekin yuklang degan buyruq bo'lgan. Urganchdagi qurilish mollari bozori sotuvchisining ozodlikka aytishicha, qurilish mollarining qimmatlagani faqat tovon puli to'langani bilan bog'liq emas. To'g'ri, bir kunda 21 milliard so'm tovon to'landi. Hamma shu pulni ko'tarib bozorga keldi. Bozor ochdi. Lekin qarang og'a, men ohak sotaman. Odamlar aytgan 600 so'mlik ohak Xorazmda chiqadigan ohak edi. O'tgan hafta gaz idorasi gazni o'chirdi. Ohak chiqmay qoldi. Men borib Samarqanddan kilosi 1300 dan ohak keltirdim. 100 so'm transport puli qo'shsangiz 1400 bo'ldimi? Men faqat ustiga 100 so'm qo'ydim. Pishiq g'isht ham gaz o'chgani uchun to'xtadi. Agar hokimiyat xalqni o'ylasa, gazni bersin. ohak va pishgan g'ishtni o'zimiz ishlab chiqarib, aholiga arzon sotaylik, deydi Urganchdagi qurilish mollari bozori sotuvchisi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 27-iyul kuni Urganch tumanida buzilgan uylari uchun taom puli ololmaganidan norozilik bildirib, 27-iyulga o'tar kechasi Urganch Xazoras avtomobil yo'lini 2 soatga to'sib qo'ygan aholi bilan uchrashdi. 27-iyulga o'tar tunda bo'lgan voqea to'g'risida Ozodlik Urganchda uyi buzilib taom puli ololmagan minglab odam norozilik bildirib avtomobil yo'lini to'sdi maqolasida xabar bergan edi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Buxorolik 34 yashar restorator Sayjon Maqsudov Buxoroning Bahouddin Naqshband va Mehtar Anbar ko'chalari kesishmasida kafe qurishga shahar hokimidan izin oldi. Bu kafe qurilishi mahalliy blogerlar jiddiy tanqidiga nishon bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. G'afurovga ko'ra, qurilishi rejalangan kafe 16-asrda qurilgan qadimiy obida Nodir Devonbegi madrasasi landshaftini buzadi. Shuningdek, G'afurov hozir bog' bo'lib turgan bu sahnadagi daraxtlar kesilishidan ham xavotir bildirdi. Restorator Maqsudovning o'zi Ozodlik bilan 30-iyul kungi suhbatda kafe yengil konstruksiyali qurilma ekanligi va qadimiy obidadan 7 metr uzoqda qurilishini ta'kidladi.
Kichkinagina bir yengil konstruksiya hovlida bir qurilish qilib, informatsion sentr va kafeteriya.
Fransiyaning Parij shahridagi Buxoro va Kalinka restoranlarini qurganligini aytgan Maqsudov, Buxorodagi kafening milliy koloritiga uyg'un bo'lishini aytib, kafening dizaynerlar yaratgan tasvirlarini Ozodlikka taqdim qildi.
Man qiladigan yengil konstruksiya bu milliy an'analar, o'sha bizani tarixiy arxitekturamizni, me'morchiligimizni hurmat qilgan holda quriladi.
Buxoro shahar hokimligi mutasaddisi Ozodlik bilan suhbatda bu yer uchastkasi 2018-yilning 26-avgustidagi 2702 raqamli hokim qarori bilan tadbirkorlarga qonunan berilganini aytdi. Qarorda O'zbekiston prezidentining 2017-yil 19-maydagi 2980 sonli Buxoro shahrining turizm salohiyatini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadi ko'zlangani aytiladi. Buxoro shahar hokimligi mulozimiga ko'ra, ayni ko'chada Maqsudovning ota hovlisi bo'lgan. Shu ko'chada Maqsudovning ota hovlisi bor edi. Bu hovli davlat ehtiyoji uchun olib qo'yilgan edi. O'rniga o'rin qilib 120 kvadrat metr yer uchastkasi berildi. Lekin bu uchastkaga ko'p qavatli uy qura olmaydi. Restorator Maqsudov Ozodlik bilan suhbatda bu yerda qahvaxona va turistik axborot markazi tashkil qilinishini aytadi. Eng muhimi turistlar uchun hojatxona bo'ladi. Bilasiz, Buxoroda bu qanday muammo, deydi tadbirkor.
Tualet bo'ladi, tualet problema, tualet bo'ladi.
Bloger Umid G'afurov e'tiroziga ko'ra, Nodir Devonbegi madrasasi ortidagi bog' umumiy manzarasining ajralmas qismi va bu daraxtlarning kesilib o'rniga shubhali kafe qurilishi maqsadga muvofiq emas. Kafe binosi uchun qaziladigan yertola qadimiy obidaga zarar keltirishi mumkin. Restorator Sayjon Maqsudov Ozodlik bilan suhbatda bironta daraxt kesilmasligi va yerto'la qazilmasligiga va'da berdi.
U yerdagi bironta daraxtga ozor yetmaydi. Chunki u daraxtlar kamida bir 100 yillik daraxtlar, uni kesin u odamning yuragi bo'lmasligi kerak-da, u inson bo'lmasligi kerak u daraxtni kesib tashlash uchun.
2 yil kurashdim shu yer uchastkasini olish uchun. Men xuddi bloger G'afurov singari Buxoro farzandiman. Qadimiy daraxtlarni kesadigan darajada yovuz emasman. Parijda restoran ochgan odam nega o'z yurtida ocholmaydi, deydi suhbatdosh. Buxoro haqidagi turkum kartinalar muallifi, taniqli rassom Vyacheslav Axunov, Nodir Devonbegi ortidagi maydon asli kabi qolishi zarurligini Ozodlik bilan suhbatda bildirdi. Devonbegi madrasasi ortidagi daraxtzor umumiy manzaraning bir qismi. Uni go'zallashtirishga umuman hojat yo'q. Karimov davrida shakllangan ertaksimon, har xil bachkana arkalardan iborat eklektik kichni tiqishtirishni umuman keragi yo'q. Bu husnbuzar qurilmasligi kerak. Agar restorator vatanparvar bo'lsa, Buxoro markazidan uzoqda obodonchilik ishlarini olib borsin, deydi rassom. Buxoro viloyat madaniyat boshqarmasi xodimining Ozodlikka aytishicha, ayni joyda 15 yil oldin ham qandaydir yemakxona mavjud bo'lgan. Sovet davridagi kafe edi. 15 yil oldin buzib tashlandi. Darazor xiyobon bo'lib turibdi. Oldiroq Gulnora Karimova shu yerda ko'p qavatli mehmonxona qurmoqchi edi. Ammo Rustam Inoyatov qarshilik qilib saqlab qolgan bu joyni. Ko'p qavatli bino tepasidan turib prezidentga suiqasd qilish mumkin degan vaj keltirishgan. UNESCO bu joyga balandligi 2 metrdan oshmagan qurilma qurishga qarshi emas, deydi mulozim. Rassom Vyacheslav Axunov avvaliga kichkina deb iddao qilingan kafening o'sib tarvaqaylab ketishidan xavotir bildirdi. To'xtatish kerak hali boshlanmasdan. Oldin bir qavat quradi, keyin ustiga yana bir qavat. Yonida shashlikxona. Bunday holatni ko'p ko'rdik, deydi rassom. O'zbekiston madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev 2018 yili Ozodlik muxbiri bilan suhbatda mamlakat bo'yicha 259 ta obyekt jiddiy tarzda shikastlangani va bularning ko'piga ularga yondosh qilib quriladigan inshootlar zarar berganini aytgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Qarzga botgan O'zbekiston havo yo'llari 8 ta samolyotini sotmoqchi. Ikkitasi yangi Dreamliner. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Davlatga qarashli O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi oshib borayotgan qarzlarni to'lashga qurbi yetmay qolgani ortidan o'z ixtiyoridagi 8 dona samolyotni sotishga hozirlanmoqda. Bu jarayondan xabardor mulozimlarga ko'ra, kelasi oylar ichi sotuvga qo'yiladigan uchoqlar orasida 250 million dollarga olingan ikkita Boeing 787-8 Dreamlineri ham bor. Ozodlikning 29 iyul kungi qo'ng'irog'iga o'zini aviakompaniya raisi yordamchisi deb javob bergan mulozim, bu masala bilan maxsus komissiya shug'ullanayotgani va Ozodlik savollarining ana shu komissiya vakillariga jo'natilganini aytish bilan cheklandi. Ozodlik o'z savollarini 26 iyul kuni O'zbekiston havo yo'llari kompaniyasi rasmiy saytida bog'lanish uchun berilgan elektron pochtaga jo'natgan edi, ammo hozirgacha ularga javob olmadi. Ozodlik gaplashgan bir nechta transport va aviatsiya sohasi mulozimiga ko'ra, O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi o'z tijoriy faoliyatini avval boshdanoq bozor qonunlariga zid qurgan va shu bois hozirga kelib kredit yukini ko'tara olmay qolgan. Bu og'irlikka vaqtincha tirgak bo'lish uchun Ozodlik manbalariga ko'ra, milliy aviakompaniya hukumat bilan birgalikda O'zbekiston havo yo'llari ixtiyoridagi 8 ta uchoqni sotuvga qo'yishga qaror qilgan. Sotuvga qo'yiladigan uchoqlar ro'yxati 2 ta Boeing 767, 2 ta Boeing 757, 2 ta Boeing 767 rusumidagi yo'lovchi uchoqdan yuk tashuvchiga modifikatsiya qilingan yuk samolyoti va yana 2 ta Boeing 787-8 Dreamliner, deydi Ozodlikka bu jarayon haqida ma'lumot bergan O'zbekiston havo yo'llariga yaqin mulozim. Yangi samolyotlarni sotish qarori Ozodlik gaplashgan transport aviatsiya mutaxassislariga ko'ra, milliy aviakompaniya rahbariyati va hukumatning yo'lovchi tashish bilan kreditni uza olmasligini tan olishini anglatadi. Hozirda aviakompaniya uchoqlaridagi o'rindiqlarning 84% sotilmoqda. Bu dunyodagi eng baland ko'rsatkichlardan biri. Shunga qaramay, aviakompaniya moliyaviy jihatdan kreditini qoplashga qodir emas. Bu borib turgan absurd, deydi Ozodlik suhbatdoshlaridan biri. Ozodlik ixtiyorida hozircha milliy aviakompaniyaga qarashli yo'lovchi va yuk samolyotlarining sotuvga qo'yilishiga oid rasmiy hujjat yo'q. 2018 yil dekabr, 2019 yil yanvar oyida Ozodlik O'zbekiston havo yo'llari taqriban 240 million dollarga sotib olgan 2 Boeing 787-8 Dreamliner uchog'ining ishdan chiqqani haqida xabar bergan edi. Aytilishicha, sotuvga qo'yiladigan Dreamlinerlar Boeing kompaniyasining Amsterdamdagi texnik xizmat bazasida remont qilingan ayni shu samolyotlardir. Ozodlik suhbatdoshlari Boeing shirkati 737 Max rusumidagi uchoqlari kompyuter dasturidagi noqisliklar ortidan jiddiy muammoga yuz tutgan bir paytda O'zbekiston byudjetiga nihoyatda qimmatga tushgan Dreamlinerlarning arzonga ketishini taxmin qiladi. O'shanda kompaniya ichidagi mutaxassislar bir uchishda 13 ming kilometrgacha uchadigan dvigateli kuchli Dreamlinerlarning 2 yil ichida ishdan chiqishiga ular qisqa masofali reyslarda ishlatilgani sabab bo'lganini aytgan edi. Ozodlik suhbatdoshlari davlat puliga umuman keragi bo'lmagan eng qimmat samolyotlarni olish ortida nihoyatda katta korrupsiya borligini iddao qilgan va bu buyurtmani bergan sobiq rahbarlarni javobgarlikka tortishni talab qilgan edi. O'zbekiston havo yo'llari soliq to'lovchi pullari hisobiga kun ko'rib kelayotgan davlatga qarashli monopolist kompaniya bo'lishiga qaramay, uning moliyaviy vaziyatiga oid ma'lumot jamoatchilikdan sir tutib kelinadi. Ozodlik gaplashgan milliy aviakompaniyaga aloqador mulozimlarga ko'ra, O'zbekiston havo yo'llarining yillik kirimi 800 million dollar atrofida. Moliyaviy lizingga olingan uchoqlar uchun yillik kredit to'lovi 185 million dollar. Endi hisoblab chiqing. Kompaniya yillik tushumining 23% qarzni qoplashga ketyapti. Moliyaviy lizing uchun O'zbekiston havo yo'llari Milliy bankning kafolati bilan Amerika va Xitoy banklaridan kamida 12 yillik kredit olgan. Bilishimcha, Milliy bank foizining o'zi 6%. Bu esa O'zbekiston havo yo'llari Milliy bankka 1 yilda 11 million dollar to'laydi degani. Bu pulga dunyoning oldi samolyotlarini kamida 1 yilga ijaraga olish mumkin, deydi Ozodlik gaplashgan mutaxassislardan biri. Milliy aviakompaniyaning umumiy qarzi haqidagi aniq rasmiy ma'lumot jamoatchilikka umuman e'lon qilinmagan. Mutaxassislar taxminicha, bu qarz miqdori 2 milliard dollardan 3 milliardgacha bo'lishi mumkin. Flight Radar 24 sayti ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston havo yo'llari aviaparkida hozirda jami 37 dona uchqich bor. Ozodlikka murojaat qilgan transport logistika sohasi mulozimlaridan yana biri, yaqin orada amalga oshishi kutilayotgan savdo oqibatida O'zbekiston havo yo'llari aviaparki so'nggi yuk uchoqlaridan ham ajrashini bildirdi. IL-76 yuk samolyotlarini allaqachon sotib yuborishgan. 2003 yili olingan Boeing 767larni 2014 yili har biriga katta pul, kamida 14 million dollardan to'lab, Boeing zavodida 56 tonna yuk tashishga moslashtirilgan edi. Zo'r samolyotlar, ulardan yuk tashishdagi dahshatli byurokratiya sabab tuzuk quruq foydalanishni ham eplash olmadi. Endi ikkalasi ham suv tekinga ketadi, deydi bu mutaxassis. O'zbekiston havo yo'llari orqali xorijga meva-sabzavot eksport qilishga uringan tadbirkorlardan biri kompaniyadagi super byurokratiya sabab biror tonna yukini ham xorijga chiqara olmaganini aytadi. Ishonmasangiz, o'z mahsulotini Moskva, Pekin yoki Hong Kongga yuk jo'natmoqchi dehqon bo'lib, O'zbekiston havo yo'llari tijorat bo'limiga qo'ng'iroq qilib ko'ring. Nima deyishadi? Butun boshli serial boshlanadi. Gen direktorga xat yozing, tamojniyadan ruxsat, chegara qo'shinlaridan ruxsat oling va hokazo. Qani gilos, qani boshqa meva-sabzavot va meva tashimalari. Hammasi og'izdagi chiroyli gaplar. Yuk samolyotini kimlargadir ijaraga berib qo'yib, atkatni olib yotishni biladi bular. Super byurokratiya ortida super korrupsiya bekinib yotibdi, deydi 1 kilo yukini ham milliy aviakompaniya kargosi orqali tashita olmagan tadbirkor. Hozircha milliy aviakompaniya o'z ixtiyorida qolgan so'nggi yuk samolyotlarini sotsa, bu qatnovlarni qaysi kompaniya, qanday shartlarda amalga oshirishiga oid ma'lumot yo'q. Ozodlik suhbatdoshlari moliyaviy jihatdan bunday absurd qaror uchun O'zbekiston havo yo'llarining sobiq rahbarlari, ayni paytda hozirgi transport vazirligi amaldorlari mas'ul ekanini aytadi. Na moliya, na tijorat va na aviatsiyani tushungan odamlar nafaqat aviatsiya, balki butun transport tizimini korrupsiyaga botirgan. Davlatga ulkan ziyon yetkazgan bunday xaridlar ortida nihoyatda katta korrupsiya, atkatlar sxemasi yotibdi. Ammo buning uchun hozirgacha hech kim javobgarlikka tortilmadi. Nafaqat aviatsiya, balki temir yo'l, avtobus tashuvlarida ham ayni shunday ahvol. Bularning hamma zarari borib yana xalq cho'ntagiga tushmoqda. Yaqinda O'zbekiston havo yo'llari chiptalari nega qimmatligi haqida ko'tarilgan savollarga javobni shu yerdan topasiz, deydi Ozodlik suhbatdoshlari.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Mashhur o'zbek qiziqchisi Hojiboy Tojiboyevni xotirlab.
Chiqaruvni boshqa deyapman. Nima kim o'tiribdi? O'qituvchilar, chiqar tashqariga hammasini. Ichkariga tilatchilarni olinglar.
Ozodlik muxbiri qiziqchi tug'ilib o'sgan qishloqqa safar qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
O'zbekiston va Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist, taniqli kulgu ustasi Hojiboy Tojiboyevning vafotiga 11 yil bo'ldi. Ana shu sana arafasida Ozodlik radiosining muxbiri Sadiriddin Ashur Hojiboy Tojiboyev tug'ilib o'sgan Tojikistonning yangi qishlog'iga safar qildi. Qiziqchining oila a'zolari, o'qituvchisi, do'stlari Hojiboyning yoshligi hayotidan siz eshitmagan voqealarni so'zlab berdi. Hozir siz bu videoning audio variantini tinglashingiz mumkin.
Ba'zan qattiq gapirib yuborsam hayron bo'lmaydi. Chunki qachonlardir aytishimiz kerak edi bu gaplarni.
Aytilmaydigan gaplarni aytib ketdi.
Nasabim dedim shu ko'rotlarda shunaqangi hodisalar bo'ldi.
Aytganda ham kuldirib aytdi.
Biz o'zbeklardachi? Biz o'zbeklarda tur padaringga la'nat.
Kuldira-kuldira kishini yig'latadigan haqiqatlarni gapirib ketdi.
O'qituvchilar chiqar tashqariga hammasini.
Hojiboy Tojiboyev oramizdan ketganiga 11 yil bo'ldi. Hayotligida bizni kuldirdi. Ammo aytgan haqiqatlaridan yuragi yig'ladi.
Boshqacha bir hislar, boshqacha bir tuyg'u, uning dunyo qarashi boshqacha edi.
Yangi qishloqning hanuz tuproqqa botgan ko'chalari va dallig'ulli xalqi xokisor, favqulodda ochiq ko'ngil va haqso'z Hojiboyni xotirlaydi. O'zbekiston va Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist, taniqli o'zbek qiziqchisi Hojiboy Tojiboyev vafot etganiga 11 yil bo'ldi. Ozodlik radiosi Hojiboy Tojiboyev tug'ilib o'sgan qishloqda bo'lib, mashhur qiziqchining hayoti va ijodida iz qoldirgan yaqin insonlari bilan suhbatlashdi.
Bu yer Tojikiston, So'g'd viloyati, Jabbor Rasulov tumani, yangi qishloq, qishloqga kirish darvozasi. Tarixli qiziqchi Hojiboy Tojiboyev ana shu qishloqda tug'ilgan.
Yangi qishloq Xo'jand markazidan 25 km uzoqlikdagi o'zbeklar yashaydigan qishloq. Qishloq ahli asosan dehqonchilik bilan shug'ullanadi.
1955-yilda mana shu uyda Hojiboy aka dunyoga kelgan. Ayni paytda esa bu uyda Hojiboy akaning ukalari Xo'shmurod hamda Begmurod istiqomat qiladi.
Hammamiz bolalar shu yerda katta bo'lganmiz. Biz to'r o'g'il, to'r qiz farzandlarimiz. Xo'p, bu yerga ko'p insonlar kelardi, birga o'tirishib ijod qilishardi. Muhiddin Darveshov, Oxinjon Qiziq, mana shularni nimalarini olib kelib, zapislarini o'tirib, miriqib eshitishardi. Shundan ilhom olishardi. Keyin to'yga birga borishib, yo konsertga birga borishib, sahnalarda ko'rishardi. Qanday bo'lyapti, xalq qanday kutib olyapti shu narsalarni. Keyin o'zlari ijod qilishardi ko'proq.
Begmurod, siz ko'rinishingiz ham Hojiboy aka o'zlari ekan, mo'ylov ham o'zlari ekan. Lekin endi bir nima deydi, o'sha kunlardan, Hojiboy aka bilan birga o'tgan yoshlikdan bir qiziq xotiralar bormi sizda?
Bari keyin shu o'zini diqqatchiligini ko'rsatmasdi yuzida. Kulib ko'pini salom berib kelib, hammamiz yig'ib, tovush qilib o'tirib, bir ikki damini olib, yana xayrlashib, hammamiz kuzatib qo'yardik. Hayotini san'atga sarfladi o'rinlar. Bizlarni shu o'yli joylo qildi, hammamizga qarmoqligicha yordam qildi ham. Mana shu. Mana shular esimizda edi, mana shu kechagidek. Xuddi hayotimiz o'zi akam Toshkentdan kirib kelayotganda bo'ladi. Umrini bizga safarat zamon bo'laveramiz.
Taniqli qiziqchi ana shu maktabda o'qigan. Sinfdosh do'stlarining aytishlaricha, Hojiboy maktabda o'qib yurgan paytida ham qiyofasi jiddiy bo'lgan, lekin hammani kuldirib yurgan.
Qiziqchilik nimasini bizni sezganimiz yo'q, lekin juda ham gapga ustaydi. Men o'ylardimki, bir rassom bo'ladi. Shunday men rasmimni chizib, chiroyli qilib qo'yib qo'yardim. Yo'broda qizlarga bir xat yozishmoqchi bo'lsa, hazillashardik-ku bu davrlarda. Shunday rasmni qo'yib, tayyor o'zlariga gapirib yozib berardi. Shu shuhligimizga ta'sir qilyapti. Bizda chiroyli o'rtoqchilik qilamiz. Hozir ham esimizga tushsa, baribir chidolmaymiz, iloji yo'q. Ruh shod bo'lsin.
Hojiboy sinfdoshlarining aytishicha, u maktabda o'qib yurgan paytda rassom bo'lishni orzu qilgan. Uning oilaviy arxivida o'zi qoralagan ikki portretni uchratdik. Ulardan biri O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayevning qalam bilan chizilgan surati edi. O'tgan asrning 90-chi yillarida O'zbekiston estradasida bir qancha yorug' yulduzlar paydo bo'ldi. Hojiboy ham ana shu yulduzlar qatorida porladi. Taniqli qo'shiqchi va qiziqchilar har oyda bir marta o'zaro to'planib turardi. Hojiboy Tojiboyevning oilasida ana shunday uchrashuvlardan birining videosi saqlangan.
Voy arobki tag'irimiz kerdi, arob ketdi.
Zokir Toshkentdan Obijon Asomov to'y gapida o'chgan payt.
O'chgan
payt. Qani.
Yaxshi odammi-da? Ya, yaxshi odammi.
Ha, o'shana qagan. 10000.
Ne 15 ta mitkindir.
Qasa 50 so'mlik qilib qo'yib qistiraman niyat qo'ydim.
Ya gadi.
Hojiboy Tojiboyev Toshkent davlat teatri va rassomchilik institutiga kelgandan so'ng Nov tumanidagi Shukur Burxon nomli o'zbek teatrida o'z faoliyatini boshladi. Sahnada avval turli xil rollarni ijro etgan Hojiboy uni ko'proq qiziqchilik o'ziga tortayotganini anglagandan so'ng yakkaxon chiqishlar qila boshladi. O'shanda birga ishlagan hamkasblarining xotirlashicha Hojiboy Leninobod hozirgi Xo'jan teatriga ishga o'tgandan so'ng yil orasida tanila boshladi.
Aloq tayyor bo'l.
Kundalik tartibdagi narsalar-ku ular hammasi. Uydagi mana misol holatlar
Şu hayottan olardı.
Şu hayottan olup şunu
kuldurardı.
Yüzümüzde bildirir mi şu anı? Kuldurur. Hakiki hakkını kulgülük narsayken de hayottı. Ama sen kulgülük ediyor.
Bana Kokan'da gastrolde yürüp kız, Hoca Bey'e bile. Bu ortada gaye kildim ben. Yaptım, administratörüm ben. Gayle kele kele ben. Akayı iltimos, Hoca Bey'e gayetin gayle de olmasın. Öyle dedim, ben ay tamam mı? Bunu zordan turup, Hoca Bey'e karap turgan eken yağdan. Karapsız, turansız dedi, üç sekim temas çıkıp biterdi. Bir pül kırgan köyünde. Bir numarada utkaz diyor, gayleden oldu ki. Hamas ayağa kolun hürüp, bugün hem oldular, bugün hem bovladılar dedi. Bir de çıkıp gitti hamasın.
Ya nasamım dedi, şu kürürlerden şuna kengi hafızalı bu.
Ne oldu?
Ozapaya pul bulup gitti. Ozapaya pul bulup...
Yerdeydi aşkına.
Biz de yer bakıyor, biz bulamız. Bunu odamdaki yetkisi verirsem kürgülük.
Bunu da kapısın, şükürmeyelim. Bunu kürürken kalıp kapırırsın. Maharat girerdi bunun için.
Fermerlerimiz boy bo'lib ketyapti. Nima uchun? Chunki yerdan yaxshi daromad olishyapti. Mana o'tgan shohondan chiqdik. O'rtada eshidan biz chiqdik, u tomondan fermerlar chiqyapti. O'sha yerda yigitma dedi Hojib aka, mana bizning boylarimiz. Tanimasak tanib qo'ying. Mana bu turgan dedi 50 ming va g'o'zapoy sotgan dedi, eng katta boylarimizdan dedi. Haqiqatdan ham turibdi endi bu boyvachcha endi qo'ldi gugur chopi. Hay odamda pul ko'paysa keki bor ekan ey. Ben bir kılığı olsa gerek değil mi boylar yok. Bir her zaman da iyaaak tıp koyardı. Gördün mü kekirişini dedi. Bu oğlun nefesi içi çüğülerdi eke dedi. Bir kızıl plakçası vardı. Kış diye boşanık yerdi, yaz diye boşanık yerdi. Aldın görüşken de çetirahtışlarımız bura bir tıngı ama geldi. Namcak görüşken. Yaşmıyorsan... Gülüp sanmış kılıp... Koldu koy var, şu adetin yok almadı. Koldu, bu kimçiyi kim aparat edip oraya? Vinanı tartıva gelmesen değil mi gene ha? Allah kelimle ben kurş koyayım. Bu lehem tayar bulup durup. Esselamu aleyküm, gel öyle gel. Gel öyle gel, yaşmış. Hazır ki trafikçi gibi tüy başına yaptı. Geldi mi? Gel, hayret. Kanı işgal gibi merhamet. Yangı saç adam çıkıyorlar. Kol kesik su koy. İşgal uyu boş mu? İşgal uyu boş mu diye yapman? Değil mi? Kim oturup da? O'qituvchilar, chiqar tashqariga hammasini. Tashqariga chiqar, joyini topa oladi. Ichkariga tilatchilarni olinglar. Traktorchi bilan o'qituvchi maylik to'r kelib qapdi bir-biriga. O'zini ustozini ko'rib xijolatimish traktorchi. Qadaringlar. O'zim o'qitgandim-u seni. Esingdami bir olarding, bir.
Hojiboy askerlarini eshitgan muxlislarga ko'ra hech kim qishloq hayotini unchalik real tasvirlab bera olgan emas. Qishloqda sevgan qiziga bir gap aytish ham imkoni yo'qligidan velosipedini menga qo'yib uchib ketayotgan o'smir yigit esingizdami?
Gapirib o'tib ketish kerak-da. Sekinlash yo'q. Iltimos bugun bir ko'rishamiz, soat 5 da bo'ladi. Mamla kasa aylanı kubriden otup magazinin arkası bilen kep durup katta ölge çıkıştın bilesin ha? Ooo çoğana aldın geliş gerek. Doğru bir adı yol var, şakal tuttu taşıken de ha. Nereye adam otup kep durup asfaltalarda doğrazı tayıdan gelip mamla kasa çıkıyordu. Yine gelip kız böyle kaydı koyacağım sağlayacağım dedim. Bir yigit bir akbara otak. Tokrekan tolutaydı saat geçti koşuyla bir tutuk.
Yangi qishloqda Hojiboy aytgan antennalar hali ham bor.
Mana masalan, bir yaxshi ko'rsatuv bo'lsa, hamma ko'chada televizor oldi bitta odam qoladi, burab turadigan, eshikda bitta turadi, 10 metr narida bitta turadi, tushdagida devor binariga bir shet bitta turadi, bitta devor orqasida unisi antenna oldida turadi. Bura desa, bura, bura, bura, bura. Arkaga bana, arkaga bana, arkaga bana, arkaga. Hemen çık bakalım, uyandı ya, şu avaz geliyordu. Bir adı ya, anam anam, arkaga diye baba diye ya. Arkaga, arkaga, tohta, tohta, tohta, tohta. Böldü, böldü, böldü. Yaş korsap, yaş korsap, yaş korsap, yaş korsap, yaş korsap. Aşağıda televizyonlar bile kattı bu gelmiş. Hazır gibi parabolistik antenne bile kattı böyle yaptı. Qarang, mingta kanalda oladi. Har xil ko'rsatuvlar, har xil narsalar. Lekin qarang, savolni qarang edi. Yozishdan oldin yumshoqmi, qattiqmi deb qo'yadi. Bu bilimni oshib ketgandami, yetmagandami?
Biz hozir Hojiboy Tojiboyev o'z askarlarida ko'p aytgan Hayitvoy cholning do'ngi yaqinida turibmiz. Mana u.
Yangi qishloqchilarning aytishlaricha, bu do'ng bir necha asr oldin strategik inshoot, ya'ni dushmanlarni uzoqdan ko'rish uchun bunyod etilgan. Lekin nega Hayitvoy cholning do'ngi deb atalishini hech kim ayta olmadi.
Bizda bir do'ng bor, u do'ng hamma eski qadimiy joylarda bor. Samarqand yo'lida ham bor, masalan, ko'p joylarda, Qashqadaryoda ham bor, boshqa joyda do'ngliklar bo'lgan. O'sha dushmanlar kelsa olov yoqib bir-biriga signal bergan. O'sha davrdagi jangchilar, o'shunaqa do'ngliklar bor. Bizda ham bittasi bor o'sha yerda. Hayitvoy cholning do'ngi deydi. Hayitvoy cholning do'ngi deydi. Bizning qishlog'imiz shunday tepasida joylashganda bittasi keldi-da, endi to'yga niyat qilgan ekan, ketdi hoji bo'y ekan. Biz tomonda ko'p borgansiz, man palonchi qishloqdanman dedi. Hali palonchi obod qishloqdanman dedi. Siz bilasiz dedi, aytib bor, siz eshitgansiz dedi, eshitgansiz dedi. O'shaqa bir borishingiz kerak, man niyat qilganman dedi. U qayerda bo'lsa, qo'ying dedi, bilasiz. Obod qishloq bor, obod qishlog'i. Bilasiz, nahotki bilmaysiz dedi. Qarasa mendan xafa bo'ladi, qo'yingi, obodni bilmayman deyapsiz hayvonlar. Dedi, men aytdim, aka xafa bo'lmang dedim. Siz o'zingiz Hayitvoy cholning do'ngini bilasizmi dedi. Yo'q dedi. Men sizni obodingizni qayerdan bilaman bo'lsa. U Hayitvoy cholning do'ngi nima u deydi. Men aytdim, tashqariga chiqsangiz ko'rinadi. Bir baland do'ng turibdi, o'sha Hayitvoy cholning do'ngi dedi. Siz o'sha yerni bilmayapsiz, men obodni haliz bilaman.
Hojiboyning asl ismi Hoji Murod bo'lgan. Hozir ham qishloqdagi do'stlari va keksalar uni Hoji Murod deb eslashadi. Do'stlarning aytishicha, noto'g'ri yozilgan bir afisha Hoji Murodni Hojiboyga aylantirgan.
Telefonlar yo'q. O'zbekistondan kelganlar. Yana borib, Hoji Murodmisiz, Hojiboymisiz deb so'rab kelishga nima qilmasang kelishdi-yu, aytdiki, familiyalar Tojiboyevmi debdi. Demak, o'zlari Hojiboy bo'lsa kerak. Hojiboy Tojiboyev ishtirokida konsert deb keyin afisha chiqarishdi. Shu bilan keyin hamma Hojiboy Tojiboy bo'lib ketdi. Asli oti Hoji Murod.
Nimalarni eslaysizlar?
Biz ko'p narsani eslaymiz, endi zapishga to'g'ri kelmaydi.
Bildan pastga tushmaydi.
Hojiboyning askarlarini uning ham qishloqlari har bir davrada eslashadi. Hojiboyning o'qituvchisi 83 yashar Bobojon Berdiqulov qiziqchining repertuaridagi ko'p joylar nomi aynan yangi qishloqdan olinganini aytadi.
Ham o'qituvchilik qilaman, ham pioner vazifasiman. Endi yangi yil o'tkazasizlar deb turib, nima qilgan? Buyruq berilgan. Alaydi yangi yilga nima qilish kerak? Muzikamiz yo'q, boshqamiz yo'q. Keyin shu Hoji Murod bir mana Nurxondan bir kısımı Ali Pasanovka'ya planlaştırdı. Kız böyle oynamaydı. Vada onun da uğralışı olan kızlarını umuman çıkarıp bulmaydı. Bir oğul böyle Nurhan'ın Ali kızlarını kimini koydu Nurhan rolde oynadı.
Bu neşinci yıllarıydı?
Bu şu... Şu 69-70 yıllar arası bu Keramik'inde. 69-70 yılların arası.
Bana ki uçuyla açıyorsun. Bana salamat var.
Hojiboy Tojiboyning ayoli Maysara opa hozir qizi Hilola, kuyovi va nevaralari bilan birga yangi qishloqqa qo'shni bo'lgan G'olakandozda yashaydi. Hojiboy akaning har tug'ilgan kunda uning arxivdagi suratlarini tomosha qilib, dadalari bilan birga o'tkazgan yaxshi kunlarni eslash, xotirlash an'anaga aylangan. Hilolaning aytishicha, dadasi uni juda ham yaxshi ko'rgan va doim pumpa qizim deb erkalagan.
Turmushga chiqqanimcha ham otimni aytmaganlar, pumpa dedilar. Keyin katta qiz bo'lgandan keyin otimni aytadigan bo'lganlar.
Sen tug'ilganingda dadang ushoqda konvertga solib bir dona gul jo'natganlar. U gulni qancha olib yurdi meni? 20 yildan oshiq olib yuraman aka. Bir dona olgan nima? Birinchi chiqdi, bo'y chichak. Sen tug'ilgan paytda shu xabar keldi. Shu gul endi ochilgan bo'lgan. Kermitte soru cümlet geldi. Kursağın bu kadarıyla.
Hilola'nın yetişişi, umrıda rakıska düşmeyen dedesi, onun tuyuyla oynayıp hem birgen.
Kızlarını kursan kuruşçun kegen sanatkarlar, bana Toshkent'den Bokrut'un Kolek başlığında kegen sanatkarlar ge, min rahmat. Kolek olsa, Uzbekistan'da kısmat kuruşan artist, bana Elbir Hoca İslam'ı, bir meçin min devletlerdi, aylanıp kegen, Uğuz Dairası bulan, kiralı kısmatlanıp kegen. Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist Qozijon Marashurov, mana Shukrullojon, Shuhratbek Davlatov, Sherof Jurekning eng yaxshi shogirdlaridan. Bu yerda Abdurob Orimov, hammamizning xizmatimizda bo'lgan ajoyib hamshahrimiz, hamqishlog'imiz, ajoyib insonlar kelishgan. Shular hammasi, oxirat kelishgan bo'lsa.
Maysara opaning eslashicha, har safar Hojiboy aka gastrollardan so'ng uyiga qaytganda, qishloqda qanday voqealar bo'lganini, qanday qiziq hodisalar ro'y berganini erinmasdan maydalab so'rardi. Keyin kechasi bilan uxlamay ijod qilardi.
Xapomaylar, men qattiq kuzatib olaman-da hayot, o'shuning uchun bazen katı yapıp orsam hayran olmayla. Çünkü kaçarlardır ay içimiz kereydi bu gemlerdi.
Hojiboy Tojiboyevni qiynab kelgan surunkali jigar sirrozi dardi 2008 yilning iyul oyida xuruj qildi va u Toshkentdagi kasalxonaga yotqizildi. Shifokorlarning muolajalari yordam bermadi. Taniqli so'z ustasi 23-iyul oqshomida 52 yoshida olamdan o'tdi. 24-iyul kuni uning jasadi o'zi tug'ilib o'sgan yangi qishloq qabristoniga qo'yildi. Hojiboyning muxlislari uning tesha tegmay aytilgan askarlarini sog'inib yashaydi. Hojiboyning ayoli Maysara opa muxlislariga minnatdorchilik bildirdi.
Siz aziz, mehribon, xotirlovchi muxlislari, hammalaring sizlar yuzlarga kirib yurib, shu paytga yuzga kirganingizda ham turmush o'rtog'imni shuna chiroyli konsertlarini tomosha qilib yuringlar. Hammalaringga rahmat.
Bu Hojiboy Tojiboyev haqida Ozodlik suratga olgan videoning audio varianti edi. Uning videosini tomosha qilish uchun Ozodlik radiosining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga va Ozodlik internet saytiga kiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Moskvadagi norozilik namoyishlariga rasmiy javob burilish nuqtasi bo'ladimi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Moskva ko'chalaridan olingan suratlar juda tanish. Dubulg'a, qora ko'k kamuflyaj, tizzadan tepagacha etik, batford kiyib olgan politsiya maxsus qo'shinlari namoyishchilarni rezina tayoq bilan uradi. Boshqalarini qo'l oyog'idan ko'tarib olib borib, politsiya mashinalariga tiqadi. Aksariyati shortik, futbolka, krossovka, ba'zilari esa beysbol kepkasi kiyib olgan va tadbirni smartfoniga yozib olayotgan namoyishchilar urinib turtinib, mazaxomiz so'zlar bilan shiorlar aytib baqiradi. Biroq 27-iyul kungi vaziyat boshqacha bo'ldi. Hamda maqsad nima? Nega hozir va endi nima bo'ladi qabilidagi savollar tug'ildi. Rossiya poytaxtidagi norozilik namoyishi vaqtida 1400 ga yaqin kishi hibsga olindi. Namoyish chog'ida Moskva shahri meriyasi oldi olomonga to'lib ketdi. Norozilik namoyishiga liberal siyosat faollarining 8-sentyabr kuni Moskva shahar kengashiga bo'lib o'tadigan saylovga nomzod ko'rsatishi bilan bog'liq muammolar turtki berdi. Namoyish vaqtida Putinsiz Rossiya va Rossiya ozod bo'ladi singari shiorlar yangiradi. Bir necha hafta oldin saylovga mas'ul idoralar har xil bahonalarni ro'kach qilib, mustaqil nomzodlarni ro'yxatga olmagan edi. Muxolifatning Aleksey Navalniy, Leonid Volkov, Lyubov Sobol va Ilya Yashin singari faollari bunga norozilik sifatida shahar meriyasi yonida ruxsat etilmagan miting o'tkazish da'vati bilan chiqdi. Moskva shahri hokimiyati avvalo mer shahar aholisiga eldan burun bunday qilmaslikni uqtira boshladi. Boshlarda kaltak ham sindi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, bu 2011-2012 yillardagi norozilik to'lqinidan keyingi eng yomon siyosiy zo'ravonlik bo'ldi. O'shanda saylov natijalari soxtalashtirilgani va Vladimir Putinning bosh vazirlik yana prezidentlikka qaytishidan g'azablanib, 10 minglab odam ko'chalarga chiqqan edi. Kreml faoliyatini uzoq yillardan beri kuzatib kelayotgan tahlilchilar fikricha, hafta oxirida huquq-tartibot xodimlarining namoyishchilarga ko'rsatgan shafqatsizligining ajablanadigan joyi yo'q. Putin va uning ittifoqchilari bo'yicha ekspert, siyosatshunos Liliya Shevtsova fikricha, namoyishchilarga qarshi javob chorasi Kreml uchun cheklov qay darajada mavjudligini ko'rsatadi. Kremldagilar Gorbachyov davrini yaxshi eslaydi. Ularga derazasini sal ochsang, eshikni katta ochib oladi va shu tariqa hammasi boshlanadi deb yozdi u Moskvadagi Eha Moskvi radiostansiyasi veb-saytidagi izohida. Yo'q, hukumat bunga ruxsat bera olmaydi. Bosim hukumatning istagiga ham qaramay davom etaveradi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Bunaqa to'plar garajdan olib chiqilgach, ular o'z harakat mantig'iga ega bo'ladi. Hisob-kitoblarga ko'ra, dam olish kuni bo'lib o'tgan norozilik namoyishiga rasmiylar yoki muxolifat iddaosiga ko'ra 3,5 mingdan 20 minggacha kishi chiqqan. Bir hafta oldin poytaxtda bo'lib o'tgan shunaqa namoyishga 22 mingdan oshiq odam chiqqani xabar qilingan edi. Ekspertlar fikricha, hokimiyat idoralarining namoyishni shafqatsizlik bilan tarqatib yuborishga urinishi unga bunchalik ko'p odam chiqishi mumkinligini kutmaganidadir. Ayni paytda gap Vladimir Putinning 20 yilga yaqin hokimiyatni egallab turgani va 2024 yili uning prezidentlik vakolati tugagandan so'ng nima bo'lishi haqida ketmoqda. 5 yildan so'ng Putinning hokimiyatda qolish qolmasligi, mabodo qolmasa, uning o'rnini kim egallashi aniq emas. 2018 yil martida ommaviy axborot vositalari to'liq Kreml nazoratidaligi va saylov jarayoni to'liq boshqarib turilgani sababli Putin ishonchli g'alabaga erishgan edi. Ammo uning obro'si, maoshlar turg'unligi, pensiya yoshining oshirilishi, Yedinaya Rossiya partiyasiga nafrat va ichki siyosatdan norozilik sabab tusha boshladi. Qizig'i shundaki, Navalniy va boshqa siyosiy tashkilotlar aytmoqchi bo'layotgan gapni telekanallar o'zi uchun yopiqligiga qaramay, ommaga yetkazishning uddasidan chiqmoqda. Air Politik konsalting firmasi rahbari tahlilchi Tatyana Stanovaya fikricha, politsiyaning namoyishchilarga nisbatan qattiqqo'lligi Kreml muxolif tashkilotlarga nisbatan qanday siyosat yuritishni bilmay qolgani alomatidir. Stanovayaga ko'ra, hukumatning shoshib qolayotgani joriy bo'hrondan chiqish yechimi oson emasligini ko'rsatadi. Uning fikricha, Rossiya jiddiy noaniqlik davriga kirdi. Muxolif tashkilotlar hafta ichida yana bir bor norozilik namoyishini o'tkazish uchun ko'mak axtarayotgan bo'lsa, hokimiyat idoralari ayrim hibsga olinganlarni mayda va ma'muriy qonunbuzarliklar uchun sudga tortish bilan ovora. Navalniy 30 kunga kesilgani sababli yaqin haftalarda namoyishlarda qatnasha olmaydi. Yashin shahar kengashi deputatligiga nomzod bo'la olmagach 10 kunga qamaldi. Boshqa taniqli muxolifat vakillari ham hafta oxirigacha qamoqdan chiqmaydi. Ekspertlar taxminicha muxolifat vakillari namoyishdan oldingi, uning vaqtidagi yoki keyingi hibsga olishlardan cho'chimaydi. Muxolifat 50 ming kishini ko'chaga olib chiqsa, og'ir vaziyat vujudga kelishi mumkin. Bunday namoyishni na maxsus qo'shin, na milliy gvardiya qon to'kishlarsiz tarqatib yuborishi mushkul. Hokimiyat idoralari bunga yo'l qo'ymaslik uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qiladi. Odamlarni qo'rqitish, hatto Navalniy bilan bo'lgani kabi muxolifat yetakchilarini zaharlash usullarini ham ishga solishi mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.